Ingurumenari begiratu diogu, orain ekonomiari. COVID-19ak ekarri digun salbuespen egoeratik irteteko eskailera maila bat igoko dugu bihar, oraintxe ez dago erraza etorkizunak dakarkiguna igertzea. Bi kontu badauzkagu ordea, etorkizunaz bata, akordatzerako bertan izango dugula eta bestea seguru xamar ziurgabetasun garaia etorkigula, bai behintzat diru kontuetan eta ekonomiari begira.
Bai, gerra garaietatik ezagutu gabeko jeitsiera izango mendu. Nola Euskal Herriko hala auzo herrialdeetako ekonomiak, pandemiak ekonomian duen eraginaz eta gainbera eta susperraldiaren izaeraz gehiago jakiteko dituko diogu Iñaki Erauzkini, ekonomia zientzietan doktorea da Iñaki. Deustoko Unibertsitateko Deusto Business Schoolen irakasle eta espezializatea azkunde ekonomikoa eta nazioarteko makroekonomia ditu.
Egunon, Iñaki.
Kaixo, egunon.
Helduaro osoa daramazuzuk ekonomia behatzen, alakorik aurrez ikusi gabeak garela. Zuk ere hori uste duzu?
Bai, alaxe da. Ne ustez, beti daude goreroak eta gertatu daitezkenak, oso probable gutxi dauzkaten olako gertakariak izaitezkela, baina segurazki, nahiz eta hori posible izan, normalean, gure bizitza normalean ez digia horretan asko pentsatzen sartzen, eta ondan, nik usteet guzti harrapatu gaitxula guztiz aurre ikusi gabe horrelako egoera bateko bai egoera bera eta bai egoera horren kalteak ez da.
Eta zein da zuri piztu zaizun gogoetan agusia?
Nik askotan esaten diet ikaslei klasean eta da ezin dala ezer ziurtzat jo, ezta? Gaur egungo gizartea ongizarte gizartea da eta guendala 50 urte konparatuta ikaragarrizko bekuntza materiala izan deguna eta bestelakoak. Baina beti esaten diet azkenean ez dakigula noiz izango da hurrengo krisia eta horretarako ere prestatuta egon behar dala, ezta? Eta nolabait ezin degula gaur egun daukagun egoera ziurtzat jo. Oda, ezin dugu ezta bildurrarekin bizi, ezta sanez guztia galduko ote dugun bildurri, baina bai prestatuta egon, gauzako kertze horri buruz, gertatu daitezkela eta segurazki gertatuko diala, ezta.
Gauden egoera hobeto ulertzeko, pandemia etorri zitzaiguneko egoerara jauzi egin behar dugu, atzera legia, eta irakurri dizugu, ez zu publikatutako artikuluren batean, entzuten ari garen Steven Spielbergen Jaws pelikularen parabola edo erabili duzula. Ulertzeko agintariek izaten duten disjuntiba. Ze disjuntiba da hori? Ze bi aukeren artean egin behar izaten dute hori, aukera?
Ba, iri askotan parabola horiek asko gustatzen zaizkit, askotan bestela badirudi gure idatziak edo agian aspergarriak edo ote, eta agian askoz ere erakargarriago izaten dira pelikula oso entzutetsuak ikustea, eta betziki pelikula hona dianean, ez da Steven Spielbergen bezala. Eta hor nagusik daude bi egoera. Azkenean, playa itxi eta segurtasuna irabazi eta horrekin kostako negozioa galdu. Zau, beraiei gertatzen zaie, beraien ustailaren lauean oso egun handia Estatu Batuetan. Eta bestea zen, ondartza iriki, horrekin segurtasuna galdu, zemarrazoak bazakiten erasotzeko arriskoa zaukala, eta negozio irabazi hau da, udarako negozio hori jarraitu eta bar, eta bar. Orduan, normalean segertatzen da, kostu hori, hau da, istearen kostua ziurra dela, inorrek ez du nahi hori, eta etekina, hau da, marrazoa, kostar urbiltza ez dakigula, ez da, eta kasuntan antzeko zerbait zen. Lehenengo segurazki, albisteri gogorna izan zen, Bartzelonan gertatutakoa, ez da, Mobile World Congressek erabakitzen du, otsailaren 12an bertan bere ustea, eta nik uste, momentu hortan Katalunian eta baita Espainiako gobernuak ez zuen ulertu, eta nik uste gehientsunok ere iritu zitzaigun segurazki gehitxo ez ote zen, eta handik hilabete batean martxoaren 13an posoiz gertatu da. Orduan ze gertatzen da, epe laburrean horrelako erabakiak bereziki kasu honetan gainera, inoiz, esan genezake behintzat azkeneko urtetan gertatu estan danean, ekonomia iztea, segurazki gobernuak itxuiten du bukaera arte ea, hori benetakoa da nala ez, ezta? Zebestela, gehiegi egiten badegu eta ekonomia itxi arriskoa une handia ez bada, hori ere gobernuek erabakitzeko, edo erabaki hori aurtzeko, beldortu egiten da. Zanik uste itxo indutela, bukaer arte beste leku askotan bezala.
Eta marrazoak ekonomian zemateko sarraskia eragin duen baldakigu?
Edo
oraindik goiz da.
Nik uste inorrek ez dakila. Nik uste daona da hurbilketa bat egitea, ezta? Baina guain arte Euskal Autonomia Erkidegoan da Espainian ikusten da gutxi gora bera, uneko behintzat epe laburrek hortan, uneko lau, uneko bost behintzat hasi gehala. Baina urte osoa kontuan izan da, 2020, ba okerrena segurazki guain gauden hiru hilabete hontan gertatuko da. Eta litzateke oso arrara izango ba 10%-ko erorketara iristea. Eta claro, aurreko krisian atzeraldi handian ba 2009an ba izan genuen erorketa etzan 5%-era iritsi. 4% inguruan, orain 10%-a izan da. Gakoa da, ia erorketa hori gero rekuperazio azkarra izango te dan edo ez. Rekuperazio azkarra bada, bueno, bazkenian kostua usan iteke oso polaburrako izango dala, baina claro, rekuperazio hori bastaki guztan nolako izango dan, zekero pandemiaren arabera dagoen egoera bat da, ezta.
Bai, ala ere, naiz eta hasieran UL eta V aipatzen ziren, orain susperraldia V asimetrikoa dela, hori da aurre ikusten dutena.
Bai, ala da, eta batzuk zate dute, ba, naik, edo nik ere entzean...
Bai, logoa.
Logo horren antzeko hartuko, edun. Nik uste hori zaila bala. Seguraski, ba, gauzak ondo badiko aste eta, ba, V asimetriko bat izango dugu. Hau da, nik uste hasieran pentsatzen amenia itxiera handiagoa izan da, baina gauzak ez bai bai okerragotzen segurazki hoxe izango dugu. Baina uste zinorrek ezin duela jakin orain pandemiaren egoerazen bilakerazen izango dan. Hau da, guen aizten eirian neurria pixkanaka deskonfinamendoragoaz, baina esaten dute rebroteak egon daitezkela. Eta orduan, ba, hori horrela bada, bastakigu irailean edo urrian edo, ba, berriro atzera buelta ematen badeu, ba, horrek noski kostu gehigarriak izango luke. Eta hori un momentu enten ezin da jakin.
Bai, hori...
Ez ekonomiak, eta nik uste dut epidemiologoak edo, ezin dutela.
Hori aurre ikusita, ondartza berriz itxi beharrik ez dela izango, eta kasurik onenean ere, susperraldi azkar hori, 2020 arte ez dela gertatuko. Hori aurre ikusten dute.
Hori garbi da, bai. Zan dute, ia 2022-2023 bultatuko gotegean, ba, 2019-2020an espero zan, ba, egoera horretara, eta posible da. Baina, zentzuertan, oso zaila da. Zaskenean, jakin dezakegu orain arte gertatu dana, gutxi gora bera, nahiz eta arazo handia izan, ze estimatzen ere gertatutako ez da errexe estimatzen. Eta are guen dizailagoa, ba, ze gertatuko den, ez da?
Euroon horik ez da izango, maileguak bai, baldintza honetan, hori bai, Konfebaske kaste honetan proposamena egin du, COVID-19-aren zerga proposatuta, errentaren gaineko zerga eta elkarten gaineko zerga aldatuta, baino, proposamen zehatzik ez dute egin, numeroak aipatu gabe, aberastasun handien gaineko zerga, ze aukera gehiago daude?
Bueno, ba, ne ustez, bai Espainiako gobernuak eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko eta gobernuak nik uste hartu ituzten neurriak nahiko zentzuzkoak izan diala. Azkenean bi neurri mota gaude, bata da renta bermatu, edo behintzat rentaren zati handi bat bermatu, eta bi abalak, hau da, enpresak, ba, maileguak eta eskatzeko, ba, bereik ordainduko ez balute, bastatuak hori bere gain hartzea. Ne ustez hori, segurazki kolektibo ba, kaltetuenak edo, ba, jakin beharko litzateke, ia hoietara hain ondo iritsi dan edo, baina orokorren ikustet erabaki horiek ondo izan diala.
Bai, eta herramienta hori ere, erabili daiteke, ez da, diru sarrera bermatzeko errentan aldaketak egitea.
Hori da, hori nik ustet oso beharrezkoa zala, bereziki epe laburreko zerbait zalako, eta horre bestela, ba, injustu sare hori osatzen ez badezu, ba, krisi asko ze aurreat aregotu ingo litzateke lako, ez da. Horrek zer ikusi auka ere, ba, Europako Banko Zentralak hartutako erabakiak, ba, berein interesak hor mantentzea eta eraiketak handitzea ere, horrek ere egin du oso diferentzia nabarmena aurreko krisiarekin, ze aurreko krisiarekin erabaki hori hartuzun, baia krisian bi urte gara matzala, ez da. Eta orduan Espainiako arrisku saria garai hartan oso handia zen, da momentu honetan Espainiako arrisku saria naiz eta pixka bat igo, horrek albidetzen duena da, ba, finantzak eta ba, hain justu Espainiako defizit eta Euskal Autonomia Erkidegoko defizit horrek ezain beste tensio sortzea, eta hori nik ustez oso diferentzia nabarmena da aurreko krisiarekiko. Orduan, karo, hori gero nola ordaindu, pues hori izango da bestea, baina segurazki Espainiak edo laguntza eskatu beharko du mederi, gero agian epe hartain luzera ba, beste herrialdeek agian ba, iparraldeko Europako herrialdeek ba, agian pixka bat txekera edo zotatuko dute, baina nuke lauren hori.
Horain ez bezala.
Hoxe, baina bueno, nik uste hori espero den zerbait. Hain justu bereik ere ba, Europako batasunak ez dauka politika fiskal bakarra, hau da, gutxi gora bera herrialde bakoitzak bere erara mugitzen edo soluzionatzen saiatzen du, eta zentzu hortan oso aurrekontu txikia, oka, barne produktu gorrinean inuneko bat, beraz ezin da espero hortik ezerre. Orduan, ez badidia beste mekanismo alternatiboak sortzen, bere garaian, ba, Europan sortu zen funts horrek, nik uste torre lagundu dezakela, baina karo hori ordaindu behar da, nahiz eta baldintza honetan izan. Orduan, klaro, gastu hori, ba, ordaindu beharko dugu urrengo urtetan, ziur, bai, la, bai. Gauza da, Europak pixkat gehiago laguntzen badu, pos orduan, ba, faktura hori pixkat txikixiago izango da, baina ne ustez, horregon edo ez, egin behar denak egin behar diala.
ekonomialari darabiltzi zuen testuetan eta bueno, zuen gogoetetan bada aldagai bat bestea baino lausoagoa edo iruditzen zaiguna herritarren konfidentza hori berreskuratzea giltzarri izango omen da. Hori ezin da zifratan neurtu edo bai edo nola egiten da hori?
Bueno, berez ekonomistak saiatzen gehal neurtzen ezin dana. Eta kasu hontan konfiantzaren neurtzen da niz eta oso zaila izan. Nire ustez hor konfiantza lortuko deuna da, egoera pandemiko hori hobetzen dijoan enean, eta deskonfinamendua bide honetik dijoan enean nire ustez konfiantza etorriko dala. Nire ustez okarra txarra izango litzatekena da, berriro atzera bagoaz, sartuko ginateke asko zure terreno ez ezagun baten, dan ustez izango litzatekera txarrena. Gero konfiantza, azkenian baita, gugan konfiantza izan behar dute agintariek, eta guk ere, nik uste sardura individualare, hemen inoiz baino gehiago eskatzen zaigula, eta nik uste horrekin bete behar degula, ezta? Mm-hmm. Naiz eta batzutan aro guztiak ez ulertu.
Bueno, jarri gara berriz ere lengo martxara bueltatzeko parametroetan, alegia, aukera hori bakarra balitz bezala, urrengo batean akaso, Iñaki deituko dizugu, desazkundearen mundu hipotetiko bat irudikatzeko edo.
Osondo.
Ez dakit esente zailagoa esaten izango.
Bai. Ni desazkundeari buruz bere garaian idatzi nun zerbait ere, eta galdera nire erantzuna zan, ia hori posible ote zan, eta nik nire ustez hori ez da posible, edo behintzat gizarte osoak modu voluntarioan hori asumitzeko ez da posible. Ez iruditzen behintzat.
Bai, gizateriak modu orokorrean eta denek batera asumitzen ez palima dute, ondartza derrigorritxi behar dela.
Hori da.
Bai, eta...
Hori da, edo gaur egun zaten dian inbeste gauza, ez di alein importanteak, eta beste gatzuk importanteagoa diala, eta arrazoi duten, edo ustez. Karo, esatea gaur egun ez tala atzi behar, horrek zen nahi du, beste gizarte bat montatu behar degula, ez da? Eta lain beste kutsatu behar, ez galen beste munti behar, mundu guztiak etxan lanin behar duela, esakeratzen nahi nahi, baina...
Bai, eta horrek esan nahiko
duke, dibetez... Bai, nik ez dira ikusten hori posible ez tanik. Baina, karo, tali ikusten duana da, uneko handi batek horrekin ados esatea. Eta horrekin bai, neurri batean, hainbet jendeek bilatu nahi duna, atzea bueltatzea izango ditzatekelako, ez da?
Eta horrek esan nahiko luke, estruktura mundu mailakoa, globalizazioa, tabar, desegin beharko liratekela.
Zagit, desegin, baina beste modu batera antolatu dudik, bai.
Ba, Iñaki Erauzkin, eskerrik asko benetan, eman ezke guzun azalpen argigarriengatik, eta itzen gu dugu beste noizpait.
Eskerrak zuei.